Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temat hülen men yoksunanı gurban. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski şu hepte Rusya hülen Türkiye'de geçirilecek gepleşiklerden ön öz yurdunun territorial bitegüylüğü meselesinde hiç sür evlişik etmeyecektiğini etti. Gepleşiklerde Ukraynanın ileri tutyan uğurları öz ihtiyarlık ve territorial bitegüylük olur deyip Zelenski 27. Mart akşamı öz halkın eden yüzlenmesini etti. Biz hakikatten hem hayal etmeyen parahatçılık kazanmağa çalışıyor deyip olaydı. Bunun için enni Türkiye'de yüzveyiz duşmağa mümkünçülük ve zerurluk dörüt deyip Ukrayna prezidenti sözünün üstünü getirdi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 27. Mart'ta Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ile geçirilen sökvettaşlıkta Moskova ile Kiyev'in arasında geçirilecek gepleşiklere Ankara'nın beyimçilik etmeğine razilik verdi ve atışığı tohtatmağa. İnsan perver koridorlar için has koşert üretmeye çağırdı, Türkiye'nin prezident idarası etti. Ukrayna ve Rus gepleşikçileri gepleşiklerin yüzveyüz geçirilecektiğini tasdikladılar. Yönü bu duşun 28. Mart'ta ya da 29. Mart'ta başlayacaktığı herlikçe belli değil. Esas yok yerinden komşu yurda koşun süren Rusya 4 köpteden uğrak vakti içinde Ukrayna'nın hiç bir ulu şehrini basıp alıp bilmedi ve 25. Mart'ta Moskova tarafından kullanılan separatistlerin sonki 8 yılla Ukrayna koşunları ile sövüşen yerlerine Donbas sevtine veren kullanını güçlendirmek niyetlerini ısaret etti. Britanya'nın Harbi Antoğulluğu'nun 28. Mart'ta veren havarına göre Ukrayna'daki Rus güçlerinin yerleşişini sonki 24 saatin dogamında ulu bir üýtgeşiklik görünmedi. Emma muňa garamazdan strategik portu ele geçirmek tagallarlarynyň çägini Russiýa gün ortada Mariupolyň töwereginde has köp ýer alana meňzetdip habarda aýdylýar. Mariupolyň häkimi Vadim Boychenko Azow deňziniň kenarynyň şäheriň gumanitar betdaçylygyň bolsagynda durýanlygyny we onuň ýylatynyň haýal etmän. Doly evakuasiýa edilmeliligini aýtdy. Boychenko şehirde takminan 160 bin parahat yaşayıcının elektriksiz kavu kastınına kalanlığına etti. 28. Mart'ta parahat ilatı evakuas etmek için 26 avtobus getirildi. Yönü Rus güçleri onlara ıhtıvarlı geçerge döretmeye razı olmadılar. Rusya Federasyası biz bilen oyun oynayar deyip olay etti. Rusya yurdun beylik örneğe yerindeki hem Ukrayna'nın esasi infrastruktura nişanalarını bombalamayı devam ettiriyor. 27. Mart günü giyişlik Demirgazık günü atardaki Volin sevtinde bir nevit bazasına raketa zarvası urulu deyip AP havar kurulu havar verdi. Ukrayna'nın Harbi Antoğulluğu'nun başlığı Kirill Budanov, Rusya'nı, Ukrayna'nı Demirgazık ve Günörtü Kore'ye yali iki bölüge bölmek finansını ayıpladı. Basıvalcılar basıvalının yerleri yeketek devlet kuruluşuna getirmeyi ve onu kararsız Ukrayna karşı koymağı finansiyarlar deyip Budanov 27. Mart'ta Korunmak Ministerliğinin yerinden beyanatını aitti. Ol Ukraynalılar tarafından yayvanlandırılacak partizansılık sövüşlerinin bu hil meylinameleri puca çıkaracaktığını hem sözüne koştu. Luhansk'taki separatist lideri 27. Mart'ta bu sevtin yakın vakti Rusya'ya koşulmak koyunca referendum geçirmenin ihtimallığını haber verdi. Bir Rusya'nın 2014 yılın Mart'ında Kırım'ı basıp alandan son geçiren referendumuna menzeş ses verişlik geçirmek niyetinden haber veriyor. Vaktlayın basılıp alınan sevtlerdeki kalp referendumların ehlisi boş ve mansız, onların kanunu yüzü olmaz deyip Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliğinin Metduva Sekretari Oleg Nikolenko etti. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski 27 Mart'ta Rus jurnalistlerle söhbetdeş bolanyny öz hökümetiniň bitaraplygy ýygnan etmek we Russiýa howpsuzlyk kepilligini hödürlemek barada oýlanjakdygyny aýdyp öňki maýdan sözlerini gaýtalady. Bu Ukraynanyň ýadra ýaragsyz bolup galmagyny hem özüne alar diýip Ukraina lideri aýtdy. ol jurnalistlere bitaraplyk meselesiniň we NATO-dan çeki durmak baradaky alalysyň rus goşunlary ýa-da çekilenden soň gurnuljak referendumda Ukraina saýlawçylarynyň garamagyna goýulmalygyny aýtdy we ses berişligiň goşun çykyp gidenden soň bir näçe aýyň içinde bolup biljekdigini berledi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çysmyny hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji martda ministrler kabinetiniň täze düzümini iglan etdi. Emma hökümetiň düzümünde ýeke täk täze adam bar. Ol hem Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan ozal eýelän, ýagny maliýe, ykdysadyýet we bank toplumyny gözegçiligi eden wice-premier wezipesine täze bellenen Muhammedgully Muhammedow boldy. Mundanyň azatlygyň Türkmenistanyň hökümetine ýakyn çeşmeleri, daşary işleri ministri Raşit Meredowyň wezipesinden çetleşdirilmegine garaşylýandygy barada maglumat beripdiler. Emma Meredow söýledi, ozalky kabinetiň ýene 8 agdaty ozalky wezipelerine gaýtadan bellenildi. 25-nji martda geçirilen ministerler kabinetiniň mejlisinde Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň düzümini tasdiklemek hakyndaky karara gol çekdi.
Men häzir Türkmenistanyň ministerler kabinetiniň düzümini tasdiklemek hakyndaky karara gol çekjek. Ministerler kabinetiniň düzümi ministerler kabinetiniň başçylygynyň 9 ornmasarynyň 17 ministerden ve 20 sani pudoklayın dolanmış edaratının yol başlasından varat.
Emma bu tədi hükümetdəki yeki tək ütkösük bu Berdimuhammedowyň otol eýelen wezipesine Muhammedgully Muhammedowyň bellenmegi boldy. 41 ýaşly Muhammedow 2014-2017 ýyllar aralygynda maliýe ministri bolup işledi. Onuň Türkiýanyň paýtagty Ankara'daky Gazi Üniversitetini tamamlandygy hem belli. Hökümetin düzümündäki beýliki 8 wice-premier öz wezipelerini saklap galdy. Döwletin gözegçiligindäki metbuat öňkü wice-premierleriň öz eýelen jogapkärli wezipelerine gaýtadan bellinmegini olaryň öňkü hökümetde toplan oňyň iş tejribeleri bilen düşündürdi. Öz wezipesini saklap galan ozalky resmiýetleriň ýene biri wice-premier we daşary işler ministri Raşit Meredow boldy. Mundanyň azatlygyň ýurdun daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeleri Meredowyň wezipesinden gitmegine garaşylýandygy barada maglumat beripdiler. Çeşmelerimiziň sözlerine görä Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň düzümi hususan da daşary işler ministri Meredowyň ornuna täze birini bellemek baradaky konsultasiýalary geçen ýylyň güýzünde başlapdyr. Çeşmemiz bulary Meredow ýaly täsirli birini saklap galmak isleginiň ýokluğy bilen düşündürdi. Mundan başga çeşmelerimiz Serdar Berdimuhammedowyň daşary işler ministri wezipesine halkara insanperwer ilimleri we Üsüş Üniversitetiniň rektori, şeýlede özüniň halypasy hasaplaýan Esen Aýdogdyýew bellemegine garaşylýandygyny aýdypdylar. Çeşmelerimiz Berdimuhammedow bilen Aýdogdyýewiň 2011-2013 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda bilelikde işlän döwründe ýakyn gatnaşyklarynyň emele gelendigini belläpdiler. Sol döwür Aýdogdyýew Türkmenistanyň Şwitsariýadaky ilçisi wezipesinden başga da BMG-niň Jenewadaky agentliklerinde Türkmenistanyň hemişelik wekili bolup hem işleýärdi. Berdimuhammedow bolsa onuň geňişçisi bolupdy. Prezident Berdimuhammedow ministerler kabinetiniň anuň ýetirilen mejlisinde Türkmenistany geljek 7 ýylda üstürmegiň prezident maksatnamasyny islap taýýarlamagy tapşyrdy. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň Kronikasy neşri 12-nji martdaky ýerki prezident saýlawlarynda ýeňiji ýlan edilen Berdimuhammedow da saýlawlara dalas eden döwri özüniň birinji möhletinde amal etjek işleri barada planynyň bolmandygyny üntü çekdi. 11-nji fevralda ýurdu 15 ýyl dolandyran Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmek niýetini ýaňzadyp, ýaşlara ýol bermek tilegini ma'lum etmeginiň ideýany ýurtda ýerki saýlawlar ýlan edildi. Mundan soň saýlawlar gysga wagtyň içinde we gödek bir düzgünçülükler barada maglumatlaryň arasynda geçirildi. Saylawlaryň ýygnan edilmeginden soňky 4 hepdeniň içinde 49 9 dalaskar hödürlendi. Dolandyrys resurslary hem Serdar Berdimuhammedowyň prezident taýlanmagyna gönükdirildi. Anna günü geçirilen mecliste Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü hem bardy. Ol halk maslahatynyň başlygy wezipetini taklap galsa da, resmi media oňa arkadaş diýilip ýüzlendi. Ol maslahatynyň dowamynda eden çykysynda gaýtadan wezipä bellenen vitse-premierleri gutlamak bilen birlikde öz oglundan 1 apreldin Zähmet Ruhsudyna göýberilmegini sorady.
Hem bir şey reali menin gork reali yollaşy wezipde işleýär. Bir mesele fiyatı meşgul oluyor. Hem şu devrede iyisin hem kök. Bulmamla ne alayım ben ama doğal derecede diyeceğim alıp bilmedim. Sonra da bana 1. Aprel'e hem rehmet okuduğunu vermeni ve hem haiz ile yurtdur.
Prezident kakasının bu haizini kanaatlandırdı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Mary welaýatynyň Mary trawynyň peşanaly şäherçetine degişli geňeşlikleriň başlyklary we urunmasarlary Käriniç Daýhanlardan pul toplaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 martda Sewitden habar berdi. Daýhanlar toplanýan pullaryň baby Daýhanyň ýoluna sadaka hökmüne sorulýanyny aýdýarlar. Käriniç Daýhanlaryň sözlerine görä geňeşlikleriň başlyklary we owa resmiýetleri Daýhanlar bilen ýygnak geçirip talaplaryny beýan edýärler. Meselen 1 hektar ýeriň bolsa 10 manat sadaka soraýarlar, 5 hektar ýeriň bolsa baby Daýhanyň ýoluna 50 manat pul bermeldigini aýdýarlar diýip bir Maryl Daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenleriň arasyny öňden bäri nesilden nesile geçip dowam edýän halk kyrmalary dürli-dürli buwdaklarda pir hasaplanýan legendar şahsyýetlere çokunulmagyny indeýär. Halk kyrmalaryna görä baby Daýhan atly legendar şahys ekrançylygyň we daýhançylygyň pir hasaplanýar. Mälim bolan maglumatlara görä türkmen hökümetleri ilkinji gezek halk kyrmalarynyň ugur alyp daýhanlardan sadaka hökmüne pul ýygnaýarlar. Şeýlede käriniç daýhanlardan mejburi pul toplamak işleri dilden görkezme esasyny amala aşyrýar. Mundan ozal türkmen hökümetleri dürli maksatlar üçin şol sanly obalary nasos satyn almak üçin edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalyşmak üçin köpçülükleriň velosiped satyn almak üçin TV-ga togurmak üçin uşlary meňdeş beýleki bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnaýardylar. Baby Daýhan üçin sorulýan pullar käriniç daýhanlardan ýagylylyk döredýär. Biziň ömrümizde birinji gezek Baby Daýhanyň ýoluny diýip her hektar üçin 10 manatdan pul tutuldy. Geljekde Dawud peýgamberiň adyny diýip 10 manatdan pul tutsalar geň görmeriz. Soňra häkime başlygy otoçulara, paýtaçylara, nasosçulara diýip pul toplarlar. Umumyň pul bermeli adamlar köpelmese adalanok diýip bir Maryl Daýhan gurrun berdi. Türkmen halk kyrmalaryna görä Dawud peýgamber türkmenleriň arasyna demiriň we ustaçylygyň piri hökmüne tanalýar. Käbir käriniç daýhanlar başlygy ýa-da obor esmeýlerine sadaka hökmüne pul bermegiň deregine öz aralaryna pul çöpläp sadaka çärelerini öz aralaryna gurumlaşdyrmagy has ygtybarly hasaplaýarlar. Näme üçin biz oba başlygyna ýa-da onuň orunmasaryna her hektar ýer üçin 10 manat pul bermeli? Olar biziň pullarymyzyň hasabyna Baby Daýhanyň adyna janyny soýup soňra käriniçler üýşürip sadaka bererlermi? Soň biz pul beren soň ekrançylygymyz hasyllı bolar diýen umyt bilen öýümize gaýdy bermelim diýip Daýhanlar aýdýarlar. Dünýäwi Türkmenistana döwlet tapşyrygyny girýän ekinleriň şol sanyny, gowçanyň we buğdaýyň ekişine resmi derejede girişmek tabaralaryna dini wekilleri we ýaşly nesliň wekilleri gatnaşýar. Olar ekrançylyk meýdanlarynyň kenarynda dini ritual ähengli çäreleri geçirýärler. Dini wekilleri resmi derejede ekin ekmäge girişmek tabarasyna dogra dilek edýärler. Bu çäreler döwlet hiçliginä köpçülükleriň habar berişleri işlerine giyinlen görkedilýär. Maryl Daýhanlaryň sözlerine görä owa resmiler ýygnalýan pullary öýdlerini häkimlige tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar. Häkim bolýan bolsalar öýdleri sadaka urnap bizýaly Daýhanlary çağırsınlar. Bizýaly garyb adamlardan sadaka üçin pul sorumasyn diýip käriniç Daýhanlar nägililik beýan edýärler. Daýhanlar 10-da mekişe girişenlerine öýdleriniň Baby Daýhanyň adyna sadaka berýänlyklaryny aýdýarlar. Biz özümizi garyb duraýsak, siz häkimler we başlyklar bizden beter ýaly diýip Daýhanlar aýdýarlar. diýýär. Azatlyk radiosynyň kommentary almak üçin Marynyň etrap häkimligi bilen habarlaşmak synaşygy başa barmady. Türkmenistany 2018-nji ýylda oba hojalyk puwdugy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýere ýetişligi döwletiň berk gödegçiligine galýar. Tinçler ýurtda oba hojalyk işleriniň guramaçlygynyň netijesidigini aýdýarlar. Türkmenistanyň nowbatdaky resmi gowuçy kişimi ötümi 23-nji martda başlady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Geple ýer Azatlyk radiosy habarlar gündeligi geplesigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen käbir çäklendirmeler gowsudyl paslandy. Sol bir wagtda raýatlaryň tebtary hereketine we regionlardaky uly wazirlaryň isine girdilen gadagynçylyklar henizem taklanyp galýar.
Lebapda karantin çäklendirmeleri gowsudylýar. Türkmen awatda eýem ähli kafeler we garwanxanalar öz işine başlady. Egnesik dükkanlar hem açıldı. Geçen dinç günlerinin doğamını şehrin 10'a olay toy kafiyetine davaralar geçirildi. Olarklar yali polisiye gelip olori dargatsak bolmadı.
Dip adlandırılmasalığını soran yerli yasayıcıların biri 28. Mart'ta habarçemize gurrun verdi. Ol yurdun gündoğur velayetinin dolundurs merkezinde maske rejimine hem gözükçülüğün kovsu dolandığını aytti.
Inni polisiýa köçelerde maskasy ýa-da örtügi aşak düşürilen adamlara hem azar bermeýär, jerime ýazmaýar. Netijede bu günler köçelerde we ulaglarda maskasy adamlary has köp görse bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bellidi. Pandemiýanyň dowamında ýurdun çağında koronavirusyň iki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri COVID çäklendirmeleriniň gowsudyl paslanandygy barada hem ilata maglumat bermediler. Bu boýunça Azatlygyň türkmen resmiýetlerinden sol taýda ýurdun saglyk ministrliginden hem goşmaça maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Bu ağırlıkta Azatlygyň habarçylary ýurtda tebitleriň artyndaky hereket çäklendirmeleriniň henizem saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Lewatdan aşgabada ozoluk tertipde aşmaly, ýagny welaýatyň keselleriň öňüni alyş we olara garşy göreş gullugynyň ýürüýüti guwanam almaly. Munyň üçin welaýatyň beýleki etraplarynyň adamlar birnäçe gün öňünden Türkmenabada gelip nowbata ýazylýarlar. Edaranyň öňü her gün guwanam aljak bolýan adamlardan doly.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ol sebitte restoranda kafelerin açılmağı bilen ulu bazarların henizem yapık taklanyandığı ne sözüne kustu.
Çerci ve travının gün ortasındaki ak bazar karantin sebeple yapılanan veri entegem açılmadı. Bu sebeple esasanın mallarını ya da uluğluğunu satma isteyenler köseniyer. Muna çıkalığı hükmünü yekşen ve günü onları çözüldüğer Mera Türkmenabat ulu yolunun uğruna emeli bazar esaslandırıp uluğluğunu şol yere çıkardılar. Yol polisiyası ilk olur dargatacak olsa da sövdügerlerin boyun kaçırma ondan son bu meilden el çekti.
Deyip sökbetüşümüz belledi. Mundan odal azatlygyň çeşmeleri 10-njy martda geçirilen ilk prezident saýlawlaryna gabat we Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagyndan soň käbir çäklendirmeleriň gowşudylmagynyň gözügünde tutulýandygyny aýdypdylar. Olar häkimetleriň muny Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagy bilen hamaly günümel baglansygynyň bardygyny görkezmek maksady bilen amal edýändiklerini hem nyktapdylar. Yokorda hem belleysimiz yali. Türkmenistan 2020-nji ýylda pandemiýa başlanaly bäri ýurtda COVID-19-nyň ýeki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Emma ýurtdan syzyp çykan maglumatlarda wirusa ýolugonlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köpdigi bellenilýär. Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Сайфон сиздин интернеттеги сахтетиңиздин гизлинлигини жогору деражада үпчүнө дияр. Сайфон 3 аркалы Түркмөнстандан күндө 1,5 миллион гезек пайдаланылып, юрттагы петикли сайттарга кирилер. Сайфон 3 давамлы тазаланыр. Суртебепли уни P S I P H O M 3.com Сайфон 3.com веб-сайтындын тазалап турмагы унутмаң.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Aşgabatda öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri ilaty jaý bilen öpçün etmek maksady bilen täze we öýtüz maşgalalary hasap almak işini girişenlikden aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan paýtagt ýaşaýjylary jaý nowatyna ýazylmak üçin raýatdyrdan Ya tanış ya da para sorulýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 martda habar berdi. Öý dolandyryş bölümleri ýaş we öýsiz maşgalalara jaý bermek maksady bilen sanaw düzüp hasap almak işlerini başladylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä jaý dolandyryş işgärleri bu çäreleriň prezident Serdar Berdimuhammedowyň maksatnamasyna laýyklykda alınıp barýanyny aýdýarlar. Ýöne habarçymyz bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar jaý nowatyna ýazylmak üçin özlerinin adından 1000 dollardan 3000 dollara çelip para bermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu entekdiňe bir nowaty ýazylmak üçin paýtagt ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýa-da ýokary wezipelerde tanyşyň bolmaly. Şu iki talap ýok bolsa, jaýam ýok, nowaty durmagam ýok diýip yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisini Neden çıkışını gelecekti. Her bir maşgalanın ayrıtın öyü ya da cahi olur dedi. Halk maslahatının başlığı bu maksatnamanın haçan durmuşu geçirilecektiğini aydınlaştırmadı. Tadi Prezident Serdar Berdimuhammedow 19. Martta geçirilen inaugurasiya davarası neden çıkışını bu sözleri kaytalap her bir maşgalanı hazırkı zaman öyü ya da cahi bilen öpçün etmek minin esası aladalarımın bir olur dedi. 2022. yılda Türkmenistan'ı uçtun tutma ilat yazıvı ve Yurdun ýaşaýyşy gorunyň ýazyby geçirilýär. Döwlet statistika komiteti geçen ýylyň 17-27 dekabr aralygynda sanly technologiýalary ulanmak arkaly synawlaryň ýylat ýazygynyň geçirilendigi barada hasabat berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp täze prezidentiň ýylaty häzirki zaman öýi ýa-da jaý bilen öpçün etmek wadalarynyň çägini häkimetleriň Aşgabatda boş duran käbir jaýlary döwletiň hasabyna geçirmekçi bolýanlyklaryna aýdýar. Şu wagt täze urulýan jaýlaryň sany öýsiz maşgalalaryň sanynyň epesli az, täze ýolbaşy näde we bolsa ýalançy çykmajak bolýany meňzeýär diýip paýtagt ýaşaýjylar aýdýarlar. Aşgabatda täze gurulyp ulanylmagy berilýän binalaryň hatarına ýaşaýyş jaýlary bilen bir hatarda gymmat bahaly mehmanxanalar we beýleki käbir defterler hem köplenç boş durýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp döwletiň hasabyna geçirilmegi göz öňünde tutulýan jaýlaryň hatarına girdiji çeşmesi gümürtük ya da garanty yollar bilen satınanlan jaýlaryň bardygyny aýdýar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar täze jaýlara nowaty ýazylmak isleýän adamlardan 1000-3000 dollar aralygyny para sorulýanyny ya da täze jaýlara isleg bildirýän adamlaryň ýokary wezipelere eýleýän adamlardan tanış görkezmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň ýylan sany bilen bir hatarda ýurdun ýaşaýjy gorunyň ýazynyň netijeleri hem köpçüligi äşgär edilmeýär. Türkmenistanyň soňky gezek 10 ýyl mundan ozal 2012-nji ýylda ýylat ýazyny we ýaşaýyşy gorunyň ýazyny geçirdi. Ýazyň netijeleri çap edilmedi. Ýylatyň ýaşaýyşy üpçünçiliginiň ýagdaýy köp ýyllyklaryň dowamyny ýaby gorly bolmagyna galýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.